Let's go! Då är vi...
Är det någon här?
Ja.
Jag har inte gått på
hovedgästen. Det är bara att linea upp någon mat som jag kan få tygd igenom på starten av intervjuet här nu.
Är det gäst? Elise inne också, det är hyggeligt.
Och så har den stora legenden från gårdagens halvmaraton är ju på plats.
Austa?
Ja.
Ja, det är ganska imponerande.
Ja, det var...
1.17 var det väl?
Ja, det var väldigt starkt. Men har du mellökt nu eller Anders? Brukar du det som live? Kan inte svara.
Jag vet inte om man kan si noe. Ja, vänta.
På Møllo, ja.
På Møllen.
Ja. Perfekt underholdning.
Taranga-modell, vet du.
Kan man ekko på, Elisa?
Ekko? Ok. Pleier ikke å være det. Ida, du ikke inne på Clubhouse, er du? Nei, du ikke, det sant? Nei.
Det fire Mathias på plass her, da, så...
Ja, jeg skjønner ikke hvorfor det står Mathias GU. Er det bedre nå, Elisa? Ja, det er jo... Det var Elise sin egen feil. Martin, jeg vet ikke om du og Kalle kanskje har lyst til å bare ta litt om langturen i går.
Jo, vi kan jo begynne med det.
Ja, hvordan var det, Kalle?
Nei, det var jo egentlig den første nydelige løpeturen i 2024. Så det var jo veldig bra. Med... sol og plussgrader og ikke is på bakken og alt mulig.
Ja, dere løp 4 mil. Er du bare oppe i 4 mil?
Ja, altså fellesturen var jo 3 mil. Ganske nøyaktig. Vi løp liksom fra byen til lagunen. Det var akkurat 15 kilometer, og så snudde vi på 15 og så tilbake igjen. Men så skulle jeg litt, ja, det var litt transportløping da, som gjorde at det ble litt lengre effektivt sett.
Mm. Jeg bare så litt på pacen, var dere ute i terrenget, eller var det på asfalt?
Det var, mesteparten var faktisk på asfalt. Det som, det var jo på en måte for å holde gruppen samlet da, at vi... tok farten så langt ned som vi følte var greit. Men det er jo ingen hemmelighet at folk har litt ulike meninger om hva farten skal ligge på.
Ja, Martin, vil du utdype litt der?
Nei, ja, det var bare at vi hadde med oss noen som har mål om å springe maraton på fart på 5 blank, og så ble det litt tøffere for dem etter hvert, sånn at vi bare holdt gruppa samlet, eller delvis samlet, og Kalle og Tore drev jo med en slags sånn fuglehund-taktikk der, der de drev, og så det var derfor Kalle sprang nærmere 40 da. Han sprang bare en liten omvei opp til Øyvind, men han sprang jo sikkert 5-6 kilometer ekstra i løpet av økta frem og tilbake.
Altså, jeg tror at GPS-en teller det. Nei, det var, altså det var ikke så stor forskjell i fart da, så det var liksom bare kanskje gjorde at liksom det å ha marsjfart på 440 eller 445 da, det var ikke så aktuelt. Da liksom, da tar ikke man, da tar ikke man inn de gangene man er over 5 blank på en måte.
Det har ikke så mye å si om vi ender opp med, ender opp med 5.08, tror jeg, det har jo ingenting å si.
Eller, nei, nei.
Det er 5 blank, det har ingenting å si på en sånn tur. Det viktigste var jo bare å få de kilometerne.
Men jeg ser du, Kalle, du la på nesten en mil til senere på dagen.
Ja, men altså, det er på en måte nok en gang, det er liksom bare ikke noe sånn veldig plan bak det, men det var bare Altså, jeg måtte komme meg hjem fra Øyvind og de, rett og slett. Da var det på en måte enklest å gjøre det sånn.
Ja. De har biler og sånn på...
Ja, men altså, hvis du absolutt vil vite, så var det fordi vi var på hytten og hjalp mamma og de med en dugnad. Noe du for så vidt der du var savnet.
Jeg har ikke fått med deg det.
Jo da, altså jeg også kunne jo lagt på en måte mye sånn hobbyaktiviteter midt i dugnadstiden, men det er noe opp til den enkelte på en måte. Men poenget var jo at bilen deres var jo full av, for å si det sånn, alt mulig gammel drit. Så derfor så var ikke det plass til meg i deres bil. Derfor så måtte enten så måtte Øyvind ha kjørt meg hjem, eller så bare jogget jeg. Og da, det gikk helt fint.
Ja.
Hvordan kjennes kroppen ut i dag da? Det er jo ikke så ofte du springer 50 kilometer i løpet av en dag da.
Nei, det er ikke så ofte, det er helt riktig. Nei, altså, det er klart at da hjelper det jo at farten har vært lav da, men kroppen i dag er egentlig helt grei, men jeg merker liksom at når du løper så mye, så får du litt sånn, du er litt ute av det resten av dagen også, på en måte. Sover litt dårligere, og du blir jo ganske dehydrert, og liksom, for ulvehungeren kommer over deg.
Men hvorfor sover du dårligere hvis du har løpt så langt?
Det er ganske vanlig for min del i hvert fall, at på en måte hvis jeg virkelig kjeller, så akkurat så kroppen er litt aktivert og sånn. Du sovner gjerne lett, men du liksom du sover ikke godt gjennom hele natten, for eksempel, og så.
Mm.
Men jeg er egentlig overraskende fin i dag.
Jeg er akkurat sånn på, jeg legger også veldig høyt i sånn puls i etterkant, liksom. Jeg trenger liksom å få... Men jeg skal jo ha aktiviteter med unger resten av dagen, så det er jo klart at det hjelper ikke på. Jeg skal gå 2 timer på ado og bad, og så hjem og leke, og så...
Altså, i går var jo jeg faktisk på dugnad og bærte møbler. Litt planleggingsmessige problemer, for den opppussingen på hytten har gjort at pappa har valgt at alt skal bæres ned i naustet. Så vi var jo bare gressklippere og sofaer og madrasser over frosne Svaberg og ja, det var mildt sagt jævlig dårlig planlegging, men ja.
Men jeg tenkte jeg skulle sjekke litt, dere fremhever jo dere selv og skryter av at dere tok hensyn til andre i gruppen, så jeg sjekket på den personen dere tok hensyn til, og hun hadde jo en snittpuls på 184 i nesten 3 timer. Så det er mulig hun har litt tunge bein i dag.
Ja.
Men det,
nei, det var... Ja. Jeg vet ikke, jeg kjente hun ikke, det var Martin som kjente hun. Men jeg må jo ta litt selvkritikk på, liksom, jeg var jo ikke jeg som dempet tempoet mest, kanskje. Men, ja, det er litt vanskelig også, på en måte. Du skal lengre ned enn 5 blank på, liksom, bar vei og flat asfalt, så er det jo liksom... Da forsvinner liksom alt av løpesteg for min del, men jeg tar litt selvkritikk på det.
Mm. Nå ser jeg at vi har fått Ola Saksø inn i rommet her. Hører du meg, Ola? Vi hører ikke deg.
Han må komme seg over i snakkedelen av rommet. Han er bare på tilhørerbenken.
Ja, jeg har invitert den opp nå. Så du må sikkert godta den, Ola.
Der, hører du noe?
Ja, nå hører jeg deg.
Ja, ja, ja.
Hvordan går det?
Ja, det går bra. Jeg kom akkurat inn nå, så jeg har ikke fått med så mye av det dere snakket om så langt, men...
Nei, vi bare tok litt drøs om helgen. Men Martin sa at du kanskje har kommentert NM i helgen, eller?
Nei, da, jeg har ikke kommentert i helga. Jeg har bare sett på, jeg hadde en drøs med utøvere som har deltatt. Så jeg har bare stått på sidelinja og køka.
Ja. Men du, Martin har jo fortalt meg litt om bakgrunnen din, Ola. Og du er jo en mann som har veldig mange jern i ilden, så men du kan kanskje begynne med å presentere deg selv.
Ja, ja, det kan du gjøre av det. Jeg er jo, nå er jeg jo først og fremst trener da, sammen med en, Henrik Nordtug og noen andre i noe vi kaller Team Trøndelag da. Så jeg har jo holdt på aktivt med friidrett ja, siden 98 egentlig. Jeg har vært trener i siden 2001, så at det har holdt på med lenge. Jeg satser ikke så mye selv, da, men jeg er jo supermotionist som dere. Så jeg driver jo å springe litt lengre løp og sånn. Så, ja, ellers så jobber jeg jo i friidretten da, som daglig leder i friidrettskretsen her i Trøndelag Sør da, eller Sør-Trøndelag, det heter Sør-Trøndelag friidrettskretsen da, så litt på en videregående skole da. Så trener jeg en del selv da, så ja, det er jo egentlig det.
Men, og du er også kommentator?
Ja, det som jeg er jo speaker på noen stevner, mest i Trondheim da. Jeg har vært speaker på noen UM-er, ja, noen av de siste NM-ene utendørs på bane, ja, faktisk da. Jeg kommenterer bittelitt på direkte sport der tidligere også da, der du kommenterer fotball, gjør du ikke?
Jo, stemmer det.
Ja, ja. Jeg hørte deg plutselig der, så når jeg så på en kamp i første divisjon, så tenkte jeg om en kittstemme.
Åja, ok.
Nei, det var damekamp, tror jeg. Rosenborg.
Ja, ja. Stemmer det. Så jeg har kommentert Rosenborg på, mot Arne Bjørnar. Men,
ja, stemmer. Jeg er ikke ofte jeg ser damefotball, men jeg så den.
Men du,
var så bra kommentator.
Jo, takk for det. Men du sa du begynte som trener i 2001. Det var, ja. Må jo vært ganske tidlig.
Ja, jeg var ung, jeg var bare 17 år, jeg. Når jeg begynte å være med på sånne ungdomstrenerprosjekt, så begynte jeg å trene unga i Salzbakk, og så senere by og sånn da. Så jeg har jo holdt på som trener egentlig siden av at jeg har vært utøver selv da, i veldig mange år da. Men mest sånn barn og ungdom i starten da, så nå trener jeg litt eldre utøver da. Men jeg har hatt en god del av ja, sånn som Sigrid Jervelvåg, hun hadde jeg jo når jeg var fra jeg var 11 til jeg var 15 liksom, på by og sånn. Så jeg har hatt noen av dere skistjerner nå, Didrik Tønseth og Johannes Søsfolds Klæbo, og de har vært med på friidretten tidligere, de har vært mindre da.
Ja.
Jeg har holdt på lenge som trener, ja. Så, og egentlig, ja, holdt på med friidrett egentlig non-stop siden 98, så det har nå vært en stor del av livet, sånn sett, ja.
Men hvordan, i forhold til din egen karriere, hvor hardt satset du, og kan du fortelle litt om den utviklingen?
Nei, du kan si, når jeg var ungdom da, så var jeg jo med på sånn UM og sånn, og tok noen medaljer på 800 eller på mellomdistanser da, når jeg var sånn i ungdomsklassene. Og så fikk jeg liksom aldri til å kvalifisere meg som til senior-NM da, på mellomdistansene, fikk vondt i akillesen og sånn, og så så prøvde jeg da jeg var litt eldre da, når jeg var 26 år, så prøvde jeg meg, tenkte jeg, kanskje jeg skal prøve å satse litt lenger da. Jeg klarer jo å jogge på denne foten, så jeg kan prøve å jogge 200 ganger om dagen da. Da jeg øket treningsmengden betraktelig, men trenet mye roller da, så tok jeg jo plutselig NM-kravet på fullt av distanser. Så da var jeg aktiv da, så satte jeg vel ordentlig, vil jeg si, i to år, i 2015 og 2016 da. Der jeg trappet ned på denne trenergjerningen, spesielt i 2016, da jeg meldte meg inn i Kristiansand løpeklubb. Og da trente jeg veldig mye også. Da jeg vet ikke hva jeg snittet på det året, men da trente jeg utrolig mange kilometer, og så da gikk det jevnt opp mot 200, og Da satte jeg jo persene på 10.000 da, så jeg sprunget på 30.26 på 10.000 da, 2.24 på maraton og 1.07 på halvmaraton, det gjorde jeg i 2016 da. Og så satte jeg videre litt i 2017, og så fikk jeg litt sånn problemer på sommeren der da, så da la jeg egentlig den her egne satsingen på hylla da, men så har jeg liksom blitt revet med på maraton og sånn senere, så jeg er jo veldig glad i trening da, vet du. Så da har jeg holdt på, og jeg har jo trenet nesten like mye etter det også, men liksom, jeg prøvde liksom å satse et par år da, for å prøve å se hvor fort jeg kunne greie å springe da, så jeg er jo egentlig fornøyd med det jeg fikk det.
Men du sa du er Kristiansand løpeklubb. Hvordan havnet du der?
Nei, det har litt med at jeg har bodd 6,5 år av livet mitt i Arendal, så mor min bor nede i Arendal da. Så jeg er mye der om sommeren da. Så jeg gikk barneskolen der, så jeg trenet mye med Kristian Kjørnom, og så en som heter for Stian Bekkevold. En sommer der da, og der var det jo litt sånn miljø for å springe lenger da, mens oppe i Trondheim her så var jo ingenting. Ingen som sprang maraton og sånt på den tiden der, så da spurte Finn Kolstad om jeg ville melde meg inn til dem da, så gjorde jeg det da, for da tenkte jeg at jeg skulle prøve meg på maraton da, og prøve å springe fort da i 2016 da, og da kunne jeg reise med en gjengen der da, og da meldte jeg meg inn da, siden så har jeg stått i klubben. Men det er Selsbakk jeg egentlig er fra, som oppe i Trondheim her da, jeg bor jo oppe på Byåsen og Selsbakk er liksom litt det samme. Det er ikke så langt ifra Granåsen. Det er der alle skiløper han. All møyt otopptak bor på denne siden av byen.
Ja. Men har du drevet med andre idretter enn idrett?
Ja, jeg drev jo med fotball når jeg vokste opp på Sørlandet. Det var ikke noe friidrettsmiljø, så spilte jeg fotball. Så jeg spilte helt til jeg begynte på videregående, faktisk. Så det var egentlig hovedgeskjeftigelsen. Men så begynte jeg som 14-åring å springe litt mellomdistanse. Da, så... Jeg gjorde et valg når jeg begynte på videregående, om å, så tenkte jeg, nei, jeg ville heller drive på for meg selv, liksom, og trene friidrett. Men da fikk jeg faktisk brev fra Rosenborg-logo, så tenkte jeg, å dæven, jeg kjenner brev fra Rosenborg. Og den gangen var det bare ett juniorlag, og jeg var den yngsten som var tatt opp i juniorlaget. Jeg var en til som spilte på Nardo, og da hadde jeg jo liksom, ok, da får jeg prøve det da. Så da var jeg med litt rann den høsten der i 2000 på juniorlaget til Rosenborg, men nei, jeg hadde egentlig bestemt meg for at jeg skulle holdt på med friidrett da, så det ble det. Så da ble det slutt på fotball, men jeg hadde holdt på med noen andre idrett da, bittelitt med alpint, men det var bare sånn i vinterferien og sånn når vi var oppe i Trøndelag her. Men,
jeg husker jeg tenkte når jeg traff deg i Frankfurt at du så litt ut som en fotballspiller.
Ja. Ja, det er sant. Det har vært litt sårt det her at den går fra seg fotball egentlig, for det er jo noe jeg sovner. Jeg er jo veldig fotballinteressert og ferdig jo på Lerkendal og ser Rosenborg-kamper og sånn, så jeg synes jo mye artigere å se på fotball enn å se på friidrett. Så, med unntak av når du har med egen utøver.
Ja, men jeg skal komme litt tilbake til det med trener. Virke ditt, men lurte litt på også den perioden når du virkelig satset på løping. Kan du ta oss gjennom liksom en typisk treningsuke da?
Ja, det kan jeg si at i den perioden der så hadde jeg vel det som at da fikk jeg en helt annen struktur på hverdagen min da, for som regel så var jeg jo på trening, sant, fra ja, 3-4 dager i uka, fra 6 til 6:30, og så måtte jeg liksom trene selv etter det, så da ble det liksom dårlig kvalitet på det. Men egentlig sånn, så satte jeg meg et kilometersmål da, så jeg prøvde hele tiden å nå 175 kilometer i uka, husker jeg, og hver torsdag, så da var liksom målet å nå 100 kilometer, og så, men jeg hadde ikke noe sånn kjempestruktur på intervaller, sånn perioden der, det var liksom bare å komme seg over dørstokkmilene mange nok gang, og få kilometerne i banken, og så kjørte jeg jo en del intervaller sånn på... Ja, terskelfart og konkurransefart da, periodisert litt sånn inn mot sesong da. Men hovedmålet var egentlig bare å få sprunget mye da, så det var ikke noe annet fokus enn å springe mye. Så det var egentlig veldig enkelt.
Men var du på en måte, så du var ikke på en sånn norsk terskel?
Nei. Det som, nei. Jeg prøvde den terskelmodellen, det er litt rart, i 2007. For at da hadde jeg en kompis som trent i Kjalve, og han kjørte det dobbelt terskel da. Da kjørte vi, men da var det standard at vi hadde 35 minutter i zone liksom på morgenen, og så hadde vi 50 minutter i zone på kvelden og gjorde det 2 ganger i uka da. Men det er ikke noe som bakkeløp og sånn, men det var før Ingebrigtsen begynte da, for jeg tror de holdt på med så å si det samme i Kjalve, sånn rundt 2007-2008 der. Så da prøvde jeg litt rann dere greiene der da. Men jeg har aldri holdt på med den strukturen jeg har trent, nei. Men jeg har kjørt mye terskeltrening i 2016 når jeg satt persene mine. Da hadde jeg høy mengde og kjørt en del halvhardt av lavterskeløkte. Da. Og da kunne det være 5-6 økte uker som var rundt terskel, kan jeg si. Da. Men ikke to på én dag og sånn. Jeg kjørte som regel bare terskel, terskel hver dag, på en måte, da.
Men hva tenker du nå når du ser jeg regner med du har litt meninger om det dobbeltterskelsystemet. Hva tenker du om den modellen? Kunne du vært bedre hvis du hadde brukt den når du satset?
Jeg tror jeg kunne ha optimalisert litt, men jeg tror jeg stanga hodet litt i taket. At jeg var tett opp mot det jeg var god for. Jeg tror ikke det er terskelgreiene. Jeg tror jeg kjørte noe ganske mye i nære terskel, mye sone 2-3, men ikke så strukturert. Men jeg fikk jo en struktur som gjorde at jeg greide å få et stort treningsvolum. Så ukestotalen ble jo bra hver uke, ikke sant? Og mye av det var jo i terskel, men det var ikke sånn strukturert sånn som Ingebrigtsen gjør det, da. Det var det overhodet ikke. Og jeg tror liksom Nei, jeg vet ikke hvor mye bedre jeg hadde blitt, men at jeg kanskje kunne nærma meg 30 blank og kanskje gått under der, det kunne jeg kanskje fått til, da. Men det er vanskelig å si, da. Egentlig fornøyd med det jeg fikk til, sånn sett.
Men syns du at det blir på en måte hauset litt vel mye, det systemet, eller tenker du at det er revolusjonerende?
Det som er at nå er det jo mange flere som satser på løping. Ikke sant? Det er mange flere som trener. Det er mange flere. Også for 20 år siden, ikke sant? Når jeg trena i Trondheim her, det var ingen som sprang noe særlig over 100 km. Ikke sant? Jeg holdt på å sprang 170-180 km, og folk lurte på hva helsike jeg holdt på med. Ikke sant? Mens nå når jeg har kretstreninger sånn for 13-14-åringer, så hører jeg dem holder jo på å springe over 100 km allerede da. Så jeg tror liksom grunnen til at veldig mange springer mye bedre nå, at det er mange flere som holder på, mange flere. Treningskulturen har blitt bedre i friidrett, da. Det er ikke bare drilløvelser og kjørestigningsløp, liksom. Det er mange som trener bra. Men sånn på toppnivå så er det klart at det har jo gitt de resultater å kjøre dobbeltterskel, så det er ikke noe tvil om at det er en god modell. Men om det er den riktige modellen for alle, det vet jeg ikke, altså. For det er veldig mange andre som springer fort òg, som har andre modeller. Så, men helt klart, det er jo veldig mange i Norge som kjører den modellen, og mange får stor framgang. Så, men da har du liksom, hvis du har en modell du har trua på, tror jeg, så gjennomfører du, ikke sant? Du gjennomfører treninga veldig bra. Og du går med stor motivasjon og stor trua på det du gjør, da. Og det har kanskje like mye effekt som selve det at du kjører dobbelt terskel, da.
Ja, men hva er din modell, da? Hva er din filosofi? Det er et stort spørsmål, men
Ja. Nei, det som er at dere har jo hatt en Henrik inn i podkasten, har dere ikke det? Dere hadde han for et par uker siden. Ja. Så det som er da forskjellen for meg, jeg legger jo på en måte strukturen først, da. Når jeg trener ungdommene mine, da, hvis alt er på plass, liksom, og du kan trene mye, så prøver jeg å legge en struktur først der du trener to økter om dagen. Så at alle utøverne som kommer til meg som ungdommer som er motivert, de trener to økter om dagen. Stort sett det er tommelfingerregelen. Så jeg legger på en måte den strukturen først, for da får jeg inn Det er mye lettere å strukturere alt med måltid, leggetid, alt mulig. Det går litt av seg sjøl. Når du skal trene to ganger om dagen, så må du strukturere dagen din. Så jeg på en måte gjør det, men legger lite innhold i treningsplanen til å begynne med. Og så bygger jeg på innhold inn i treningsplanen etter hvert, da. Mens Henrik, han gjør vel litt mer at han har mer single økter i starten og sånn, og bygger på med dobbeltøkter. Mens jeg legger på en måte
Men kan jeg bare spørre deg litt om det? For vi snakket om dette i Frankfurt.
Ja, det
Og
gjorde vi, ja.
du sa liksom, du var veldig tydelig på at det med at utøverne dine skal bli vant til å trene to ganger for dagen, at det var
Ja,
veldig
ja,
viktig for deg. Hvorfor er
ja.
det
Ja,
så viktig?
ja. Ja, det handler akkurat om det med struktur, da. For at du skal Jeg tror at det er mye bedre å trene. Og det er jo litt sånn dobbelt terskel òg. Hvorfor trener du dobbelt terskel? Jo, for du gjør det jo for å ha at du kan Altså, summen av dagen blir større enn om du trener ei terskeløkt. Mens belastningen liksom, og risikoen blir mye mindre hvis du tar små trappetrinn. Enn om Skal vi se, ringe inn her. Er dere der, eller?
Ja,
Ja.
men du falt litt ut, men
Ja,
det går
OK.
bra.
Nei, det kom en telefon. Jeg kan du prøve å skru på sånn at det ikke går an å ringe inn? Nei, hvor var vi igjen?
Altså, du sier at du er veldig opptatt av den strukturen, at de skal bli vant til å ha Og så summen
Ja, ja,
av
ja, 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 ja,
terskeltrening.
ja, ja, akkurat det. Hvis du kjører dobbelt terskel, liksom, så får du, da kan du få, si at du får en time da, ut av en dobbelt terskel, da, mens hvis du kjører en single terskel, så får du kanskje 50 minutter ut av det. Ok, du har mer treningstid på terskel, liksom, på en viss hastighet, og samme tenker jeg også med treningsbelastningen til de ungdommene, at du, det mye lettere å styre det fra økt til økt når du har flere økter og tar små trappetrinn, og liksom summen på uka blir mye større enn om du legger single økter da. Så jeg prøver å få inn en strukturen med en gang, og sånne enkle ting at de lærer seg til når de skal spise, at de har med mat etter trening, at de legger seg klokka 10 om kvelden, de gjør jo aldri det, vet du, men jo mer de maser, jo bedre blir det jo, ikke sant? Så, og det er jo litt sånn selv og hva jeg har erfaring med også, så er det jo det der at hvis du bare får til å trene, liksom få en god struktur sånn at det blir like naturlig for deg å trene to økte om dagen som det å pusse tennene, så blir det veldig enkelt å gjøre det der. Jeg synes at hvis jeg har liksom fri, så synes jeg det er nesten lettere å springe 180 kilometer i uka enn å springe 100 kilometer, for da er det litt sånn ustrukturert, og så mens du trener mye, så har du strukturen, bare går ut og gjør det, ikke sant? Det går på autopilot.
Ja, vi hadde jo, kan jeg bare si det, vi hadde jo en mann i teamet som liksom løp 50 kilometer på lørdag. Hva
ja.
tenker du om det?
Ja, det er klart, ja, det spørs jo hva du trener til, ikke sant? De fleste, de jeg trener som ungdommer, de springer mellom langdistanser, altså det spørs jo helt hva formål du har. Vi skal springe ultraløp og sånn, så er det klart at da springer lange ture av. Det er jo sånn, kjæringen har jo venninne, hun sprang jo 50 kilometer en dag, og så sprang hun 50 kilometer neste dag også, ikke sant? Det høres jo helt sinnssykt ut, men de er jo trent til det, så det blir en helt annen greie da. Så det kan jo sikkert vært greit det, men hvis han trener veldig lite og springer 50 kilometer, så blir jo restitusjonstiden jækla lang da, og det blir vanskelig å vite hva som ender ut i andre enden, vil jeg tro.
Men din treningsfilosofi, og din og Henrik sin treningsfilosofi sammenlignet med det de andre i Norge gjør, tror du det er ganske likt, eller er det noe som dere på en måte er litt unik på?
Nei, jeg tror ikke vi er unik på noe som helst. Det som vi er unik på, det at vi har et jækla bra miljø. Og det skal ikke undervurdere, altså, for at en ting er at du skal ha, du legger strukturen, ikke sant? Men hvis du har en god struktur med to økter, så må du også ha disiplin inn i den strukturen. Og hvis du skal få til den disiplin, så tror jeg nesten alle er avhengige av et miljø. Ikke sant? Ingebrigtsen har et godt miljø, dem også. De har liksom en kultur der i familien, og bygd opp folk rundt seg, som gjør at det er mye lettere å gjennomføre den strukturen, ikke sant? En enorm gjennomføringsevne. Og der har vi bygd opp et veldig bra miljø her da, på mellom- og langdistanse da, i den ungdomsgruppa det som vi hjelper med i Team Trøndelag da. Der de på en måte, ja, de blir skjerpet av hverandre da, for at de er så mange som gjør det så å si det samme da.
Ja, men hva, når du sier disiplin, hva er disiplin for deg?
Ja, disiplin, det er at du gjør det du skal uke ut og uke inn. Du gjør de enkle tingene, ikke sant? At du faktisk legger deg når du skal, at du får gjennomført de øktene som står på programmet da. For det er lett at det detter ut, ikke sant? At du gjør andre ting, ikke sant? Du får lyst til å være med venner, eller det detter ut økte her og der. Men når alle i gruppa gjør det samme, så er det mye lettere å holde seg og få gjennomført den treningen som er planlagt da.
Men hva, når du sier skape et godt miljø, er det liksom å dra ut og spise pizza på Dolly Dimples, eller?
Nei, det er jo ikke det. Er jo ikke. Det er jo at, altså, vi har veldig, sånn som Magnus Øyen nå da, han sprang på 8.08, han ble vel nummer 2 i NM i dag, var rett bak en Rabi. Og han er 17, han blir 17 år i år, sant? Han springer 160 kilometer i uka, men han er jo en av dem som springer mest da, han har jo trent mye fra han var liten. Har en enorm disiplin, og liksom han er så genuint interessert i løping, ikke sant? Og det drar jo med han Håkon Moberg, han tok gull nå på 1500 meter innendørs, han har sprunget på 3.41 i år. Og han er ikke like disiplinert, ikke sant? Han er litt mer sånn, ja, han kommer slentrende inn på skolen rett før tida, kommer til trening litt dårlig forberedt, har spist middag rett før, ikke sant? Men da blir det litt sånn indre justis i gruppa her, ikke sant? Han ser at farsken Magnus har jo godt forberedt, han springer frem, jeg må fære på do alle treninger, ikke sant? Og da tar han seg igjen, tar han seg sammen da, og da blir det på en måte Ja, en bra kultur og et bra miljø der, da, der de på en måte hjelper hverandre, da.
De to som du nevner der, med Magnus Øyen og Håkon Moberg, er det utøver du tenker kan liksom representere Norge i mesterskap, internasjonale mesterskap?
Ja, de har jo representert allerede i sånn aldersbestemt, kan du si. Og de har jo plassert seg bra. Håkon ble jo nummer 4 i deres U18-VM, vet du. Og så Magnus var høyt opp i fjor etter andre også. Nå er jo kravet utendørs til EM er jo på 3.36. Så på 1500 meter da, så han Håkon begynner å nærme seg det allerede når han springer 3.41 innendørs da. Og han blir jo 18 år, så jeg har jo han Sigurd Tveit, og han har jo gjort 3.37, så jeg ser jo litt styrkeforholdet. Vi ser jo liksom hvor, at de begynner å nærme seg da. Så absolutt så er det, de kan jo nå opp da.
Ja, men nå har jeg skrevet ned mange av navnene som du har nevnt her da. Og da har vi Jervelvåg, Klæbo, Tønseth, Kjørholm, Sondre Nordstad-Moen, Magnus Øyen og så videre. Hvem er liksom...
Sondre Nordstad-Moen har ikke jeg nevnt.
Nei,
men har jeg faktisk, jeg vokste opp i huset rett siden av Sondre Moen, så jeg kunne ta på rommene hennes når jeg var inne på mitt rom nesten. Okay. Så vi har vokst opp i samme gata da, på Stubbanen her, når vi bodde i Trondheim da, en periode der. Så jeg kjenner Sondre veldig godt.
Ja. Hvordan er han som type?
Nei, han er en særing. Altså, han må jo være det, sånn som han hjelper en kjempekar og så hele familien der. Men faren til en Sondre, han er jo like ens, ikke sant? Han har bestandig springet sinnssykt mye. Han har det i seg, ikke sant? De har den der gnisten, de elsker å springe. Og det gjør jo Sondre også. Han sprang jo opp og ned veien når han var bitteliten og leket Sankt Olavsloppet, ikke sant? Når han var en liten gutt, Sankt Olavsloppet, en stafett som går fra Trondheim til Østersund, og da satt han ut som vannstasjon og leket at han var på stafetten og sendte ut kameraten foran oss med forsprang og sprang etter, så han har bestandig sprunget. Så han har det i seg, er genuint interessert i det å springe. Da. Så,
men må du være litt særing for å bli god i løping?
Jeg tror ikke må det, men langdistanser, sånn gateløp og maraton, det har vi jo forbundet med at det er sinnssykt sært, at det har vært mye særing, og det har jo vært, jeg vil jo si at det har vært litt sånn en periode, at det har ikke vært så kult å holde på med gateløp, men det der har jo skiftet helt om. Nå er det jo veldig inn å holde på å springe gateløp, og sånn, det er jo kjempepopulært, ikke sant? For jo til Valencia her i desember, og da, hele flyet var jo folk som skulle fære til, på maraton, og sånn var ikke det for noen år siden. Da, hvis jeg så noen som skulle på maraton, så visste jeg hvem det var. Mens det der
har det vært.
Er det mulig å haste inn et spørsmål på dette punktet?
Ja.
Ja, for det at jeg lurer litt på i forhold til det du sa med filosofien der. Altså, vi har jo alltid hørt så kjente løpere, skiløpere og så videre. De sier sånne ting som at ungdommen, de bør alltid trene allsidig, drive med mange idretter, og så først når du er kommet nesten i senioralder, kan du liksom begynne å spesialisere deg innenfor noe. Mens noen av de løperne du nevner, og litt sånn andre folk vi ser nå, som slår aldersrekorder og så videre, de ser vi begynner med dobbelt terskel når de er 12 år gammel, og veldig i strid med det prinsippet da. Lurer litt på hva du tenker rundt det, for det virker egentlig så at du kanskje er litt imot den tradisjonelle modellen med å drive litt med fotball, litt med turn, litt med løping, og så liksom trener allsidig frem til man er ganske gammel da.
Nei, jeg har ikke noe mot den modellen, nei, det er ikke jeg. Det absolutt ikke. Altså, det som er der, altså, ungene og ungdommer synes jeg generelt, de må få utfolde seg og finne ut hva de liker. Det er jo viktigst, sånn, finne miljøet, de trives i, og da må de prøve forskjellige ting. Og det kan jo ta lang tid til noen, og kortere tid til noen andre, hvis vi ikke bare tenker resultat. Så det er jo det viktigste her når vi snakker om barne- og ungdomsidrett, det er jo at de får prøve mye forskjellig, finne det de er gode i. Men så tror jeg også det er litt sånn da, at det i idretten da, så er det, sånn som jeg opplever det da, så er det at noen har gode egenskaper som passer. De er gode i fotball, de er gode i løping, sånn som Didrik, sånn, veldig god til å springe, veldig god til å gå på ski. De er gode i flere ting da. Sånn at det er liksom å finne ja, sin greie da. som de synes er artig, ja. Der de har, og som regel synes jo folk er artig, det som er artig, det er det de er gode i. Så da blir det jo, så blir det ofte det man er best i. Men det sånn der tidlig spesialisering, det vet jeg ikke hvor lurt det er at jeg skal liksom utvikle noen store egenskaper. Klart, hvis du skal bli fotballspiller da, så, eller ski, ja, sånn fristilskjører på ski og ta salt og alt mulig sånn, så tror jeg nok at det er en fordel å holde på veldig mye når du på en måte er i den motoriske gullalderen da. Men for løping så jeg vet ikke, det er en såpass simpel idrett da, at der tror jeg kanskje ikke du trenger den tidlige spesialiseringen som kanskje trenger mer sånn tekniske idretter da, der du er avhengig av å utvikle en veldig god motorikk da. Men jeg tror sånn som han Karsten Warholm for eksempel, som var mange kjemper, ikke sant, som holdt på med utrolig mye øvelser, har på en måte et veldig godt motorisk grunnlag. Så begynte han å springe 400 hekk, så var han var jo utrolig dårlig til å springe 400 meter hekk, men hvis han måtte trekke med gærlig fot, hvis han kjørte med feil trekkfot, så han ut som en kråke over hekkene, og da tror jeg at han lærer seg veldig fort å trekke veldig bra med den andre foten, og det tror jeg kan ha noe med at han var veldig allsidig i ung alder, da, at han på en måte har et godt utviklet motorisk nettverk som gjør at han tar ting fortere da.
Men og dette er en hypotese, jeg har jo studert litt idrett, og der har vi tidligere snakket om at når barn begynner med idretter, så begynner, sånn som dette var det i hvert fall før, at 90% begynner med fotball, og så er det kanskje sånn at de råeste fysiske talentene, de lykkes tidlig med fotball, fordi at de har gode fysiske ferdigheter, og så fortsetter de med det. Og så sånn at fotball tar mange av de råeste fysiske talentene da, mens det kanskje er litt i endring nå når friidrett begynner å bli mye mer populært. Jeg vet ikke om du har gjort deg noen tanker om det.
Ja, det tror jeg du har helt rett i. Det tror jeg helt rett i. For det er sånn som det har skjedd på friidretten her, at der har blitt en endring, for tidligere så var friidretten en liten sånn sekkepost til dem som ikke lykkes i noen idretter, ikke sant? Ok, vi prøver på friidrett, for det er veldig inkluderende i miljø, og så kommer på en måte alle de som ikke nådde opp i andre idretter, og så skal de prøve å nå opp i en sånn målbar idrett som friidrett, som det var sjanseløst, ikke sant? Kanskje noen finner et eller annet de er flinke til, men jeg tror du er inne på noe der, at det er flere talenter som går til friidretten og tør å satse det da, når Ingebrigtsen har gått frem og vist at det faktisk er mulig å bli god da, også i løpinga. Og så blir det sånn positiv spiral for friidretten også, når NRK hopper på, ikke sant? Nå sender de jo fra innendørs-NM, og de sender masse fra hoved-NM, og for forskjellige stevner, så får det liksom på TV-skjermen nå. Før så var det 15 minutter oppsummering på kvelden liksom fra NM, så nå får du mye mer publisitet rundt det. Da er det nok flere som ønsker å...
Ja, men det jeg skulle spørre om i sted var, sant, vi snakket Jervel Våg, Klæbo, Tønseth, Kjørholm,
ja,
Henrik Northug.
Henrik Northug,
hvem, ikke minst. Hvem er det råeste fysiske talentet du har sett?
Nei, altså, Klæbo er veldig overrasket at han ble så god, for at jeg husker jo, når han var på friidrett, så var det sånn at jeg sa til Klæbo at du må jo satse løping, for du har jo alt for dårlig kondisjon til å gå på ski. Men han var veldig liten av vekst, han vokste plutselig Bjørn Klæbo og var en kunstner på ski, så jeg tok ikke helt feil. Men av dem der så er det jo Sondre og Didrik uten tvil, som er de største sånn, fysiske, som har på en måte den beste kapasiteten da. Og de hadde jo stor kapasitet tidlig, men han Didrik han sprang jo veldig fint, mens han Sondre han sprang jo kjempestøkt, han sprang på hælene, det så ikke ut. Så jeg husker han første gang fikk med en Didrik på terrengløp, han var 13 år, tror jeg. Og da spurtslo den en Sondre Moen da. Og så var han jo med på sånn regionale ungdomsleker her, når han var 13, og da sprang jeg vel på 4.22 begge to. Og da vant den Sondre så vidt det var da. Så jeg trodde faktisk at det skulle bli motsatt da, at Didrik kom til å satse løping etter hvert. For han sprang så fint, hadde veldig fint bevegelsesmønster, og en Sondre skulle satse ski da. For han sprang jo som skiløper. Men det ble motsatt da, at en Sondre satsa Løping, og det tror jeg har litt med personlighet, som vi var inne på i stad, da. At det kanskje ble litt for avansert sånn med ski og sånn, for det Moen, de ville bare springe sånn enkelt. Og han gjorde jo, han Sondre er jo den som har sett har gjort om løpsteknikken mest da, i ungdomsårene da. For han gjorde veldig mye med løpsteknikken. Han springer helt annerledes nå enn hvis du ser en video fra han da han var 13-14 år.
Men
det er klart, nå kommer jo han Magnus og han Håkon. Han Håkon er ikke på noe sett og vis sånn kondisjonstalent, men dem, han har jo fart og den biten der da. Så han har jo litt ja, hurtighet i kroppen da, og veldig bra kondisjon da. Så det er jo spennende gutter. Og hvis de kan utvikle kondisjon, så det er jo ikke så veldig vanskelig å utvikle heller da. Men de har jo sikkert et tak dem også, så kan det jo gå slegge fort med dem etter hvert.
Men jeg synes det er litt spennende med liksom fysiske forutsetninger for løping. Da. Jeg har en på jobben, og han har veldig god pers på maraton, og så spør jeg hva jeg skal gjøre for å løpe fortere. Og da peker han bare ned på leggene mine, for han mener at jeg har for tjukke legger.
Ja.
Så det er
det får du ikke gjort noe liksom... med. Da må du springe mer, da.
Ja. Er det liksom noe sånn ting du ser på... Så du på en måte kan spotte med en gang du ser en ungdomsløper, og at liksom her er det noe spennende, eller her er det...
Ja, det er det faktisk. Jeg ser veldig mye på anklene da. Hvis det er liksom bra spenst i anklene, så er det da er bra for mellomdistanse ofte, eller høyde opp og sånne ting da. Så det skjer litt sånn på fjæring av anklene da, men på lange distanser så synes jeg da der er det litt mer vanskelig. Der er det mer om du har motor, og hvordan du ser ut og sånn. Det tror jeg ikke jeg har noe å si om leggene store. Altså, se på en Jakob, han er jo ikke noe tynn han. Han er jo ganske kraftig i fotene, og ja. Sondre også er jo kjempekraftig legger, han er jo kraftig muskulatur. Så på lengre løp så tror jeg du finner mye forskjellig, men sant, i forhold til kenyanere så blir vi jo på en måte smellfeit i fotene. Mm. Sant, en fot veier jo like mye som hele kroppen til en.
Ja. Ja, vi så det, kenyanere nede i Frankfurt, det var ikke store karene.
Nei.
Men tenkte vi skulle gå inn litt mer på trening mot maraton da.
Ja, kan, maraton. Kan vi skal snakke om helt andre ting. Spore helt av.
Kan du fortelle litt om når du begynte å trene mot maraton, hvordan angrep du det?
Ja, det er som at jeg trente jo bare mye. Altså, og det fant jeg ut da, for før så var det sånn, jeg trodde hele tiden at du måtte trene så hardt og alt mulig sånn, men jeg glemte liksom å se på hva er arbeidskravet. Når du skal springe, altså hva er det som teller mest? Og det som teller mest er jo aerob kapasitet, altså terskelfart og den biten der. Jeg trent bare veldig mye kilometer, mye jogging, og det hadde litt med skadesituasjonen å gjøre da. Til og med på mye terskeltrening så kunne jeg få litt vondt i akillesen da. Men, og da periodiserte jeg mer med bare på mengden da. Veldig lett å styre formen når du trener mye, for tar du en halv dag eller en dag fri, så får du et enormt overskudd, sånn at du får tvinget frem formen veldig lett, synes jeg da, ved å periodisere bare på mengden. Når du periodiserer på ungdommer, så periodiserer jo mer på intensitet og type økt og den biten der da. Men jeg har aldri egentlig satsa på maraton, det er det som er. Jeg har bare sprunget maraton.
For men du må jo ha gjort noe for å forberede deg til maraton, eller noe lange økter.
Ja, og det var at jeg sprang bare mye, og sånn. Jeg kan ikke si noe annet. Altså, jeg sprang opp med gamle sko, jeg sprang på 2,24 som persen min i 2016. Jeg tok bare kjapt og sjekket, ligge på Strava, hva jeg sprang uken før. Og da hadde jeg vel, fire uker før så hadde jeg 207 kilometer, 180 kilometer, 190 kilometer, 191 kilometer, og så sprang jeg 166 kilometer i den uka jeg sprang maraton. Så
at jeg sprang bare...
Ja, så jeg sprang bare mye. Så når jeg sprang 166 kilometer, det eneste jeg gjorde der, det var at jeg holdt strukturen. Jeg bestandig hadde troet på å holde strukturen da, men så bare kuttet jeg ned litt på joggeturene, og kjørte dem litt lettere, og så kom overskuddet. Og jeg har jo på en måte, da var målet mitt å springe på 2,25, og så hadde jeg ganske mye krefter på slutten, så jeg sprang ned på 2,24. Så det er noe beste jeg har gjort.
Ja. Så det var egentlig ikke noe særlig sånn spesifikke maratonøkter?
Nei, den lengste turen var 30 kilometer. Altså, 3 uker før der så tok jeg, da perset jeg på halvmaraton på 1,07. Og det var i uke jeg sprang 180 kilometer, og det er det beste løpet jeg har gjort på... på halvmaraton nå, og uka før der sprang jeg 207 kilometer, sånn at jeg sprang bare mye. Og det snakket jeg faktisk med en Sondre om, Sondre Moen, at liksom, han sier at nei, jeg konkurrerer best når jeg trener mest. Ja. Så handler liksom det at når du er i god trening og sånn, så da konkurrerer du også bra da.
Så, ja. Kan jeg stille et spørsmål der? Når du sier du oppe på de mengdene der, hva gjorde du ellers i livet da? Var det jobb, skole, eller var det full satsing?
Nei, jeg jobbet som daglig leder i Frihetskretsen. Men akkurat det året så kuttet jeg til å jobbe på skolen, for jeg jobbet også på skolen, så kuttet jeg til å trene de ungdommene. Så da hadde jeg fleksitid i friidrettskretsen. Og jobbet, jeg husker ikke om jeg jobbet 60, nei, jeg jobbet 80% i friidrettskretsen da. Gjorde jeg. Men da kunne jeg slappe av og sånn, ikke sant? Så jeg levde jo på en måte litt som en toppidrettsutøver, uten at jeg i nærheten var det da. Men det var jo artig å prøve det da. Så jeg gjorde et par år sånn da. Og det har jo alt å si, for du kan jo ikke hjelpe å springe i mengden her hvis du må på skole og alt mulig sånn. Da må du i så fall gjøre det som transport da, og få en jævla gode rutiner på det. Og være sinnssykt disiplinert på å legge det og sånn, ellers så går det jo ad undas. Men jeg merket at når jeg begynte å jobbe mer, så har jeg ikke hatt sjans. Da, det, liksom, det er bare å glemme det, for rammebetingelsene er ikke der til å perse da. Men du kan jo fortsatt få mye ut av deg og springe fort. Men sånn som jeg opplevde det, så jeg prøvde å pushe grensene, for da, det er jo lettere når du trener også. Hvis du liksom har vært i situasjonen selv, prøvd å trene to økte, prøvd alt sammen selv, så er det lettere å sette seg inn i hvordan utøverene dine får det også, når du har på en måte vært der selv da.
Men Ola, jeg kan se for meg at du har en jobb der du står ganske mye på beina da, og det har jo, i denne gruppen så er jo det, sant, jeg er jo lærer og Martin er lærer, og så har vi folk som bare sitter på ræven på kontoret, altså du kan jo egentlig ikke sammenligne det helt. I forhold til restitusjon da.
Nei, men jeg tror om du sitter på kontor eller om du bruker beina nå, så det er, du blir sliten av å sitte på kontor og sitte på PC og sånn også, jeg vet ikke om det er så mye bedre enn om du bruke kroppen din fysisk også, hvis du liksom greier å bruke rolig, for jeg sprang egentlig på nesten samme nivå i 2019, og da jobbet jeg for, da trente jeg meg på sommeren, men da jobbet jeg som rørleger i tillegg, i grøfta liksom, med fjernvarme rør, og jævla tungt arbeid også, og jeg sprang på så å si samme tid, da sprang jeg til maraton, men jeg sprang 10.000 liksom, under 31 da også. Sånn at det går an å få til noe, men da hadde nye skoen kommet da, så jeg må si at jeg tror jeg fikk litt gratis da, for persene mine har suttet med gamle sko, så nå liksom kan jeg nærme meg litt på grunn av at jeg merker at det er litt lettere med karbonsko.
Men har maratontreningen din endret seg, og din, hva du mener er ideell maratontrening, har det endret seg det?
Ja, du, jeg prøvde faktisk noe da, i høst, og da ble jeg opp og kjørte det dobbelt terskelgran. Men jeg måtte lage min egen modell da, sånn at i høst så trente jeg faktisk, da kjørte jeg dobbelt terskel tirsdag og lørdag, og så kjørte jeg en langtur på torsdag. Og da kjørte jeg, men da kjørte jeg, to av de terskeløktene var 30 minutter, men da kjørte jeg med litt motbakke da, tre på mølla i motbakke. Og så de andre terskeløkten, det var fellestreningene til Team Trøndelag da. Det var enten 1000 meter eller noe av sammenhengende. I tillegg til de motbakkeøkten, eller motbakke, jeg hadde tre i stigning og kjørt 6-5-4 på de øktene da. Veldig kontrollert da.
Og så brukte jeg... Hvorfor tok du motbakke?
Nei, det er rett og slett for å få ned... altså, så ikke blir så mye slag på fotene, for da kunne jeg springe roligere da. For da springer jeg bare i 15-16 kilometer i timen på mølla, da går det, ja, da føler jeg ikke jeg får så mye slag, samtidig så føler jeg at jeg får litt ekstra av at du springer i motbakke da, du får litt mer på O2-en da, bruker litt større muskelgrupper, altså jeg føler det gir meg litt, det var noe jeg brukt liksom i 2016 der, når jeg sprang på det meste også, så sprang jeg litt i motbakke, for da følte jeg at jeg greide å få enda større treningsbelastning da, for jeg fikk kunne jogge med høyere puls, samtidig som ikke jeg fikk de slagene, og da kunne jeg liksom ja, få opp treningsvolumet ved å bruke motbakke i stedet for å jogge bare flott.
Men det er ikke noe spesifikke maratonøkter.
Jo, jeg kjørte faktisk den torsdagsøkta mi. Ja, den kjørte jeg at jeg sprang en time først, og så gikk jeg inn i intervallet, og så øka jeg det intervallet etter hvert. Altså, jeg var oppe i 40 kilometer på de øksene da. Og da hadde jeg, ja, jeg var oppe i 45 minutter på sånn maratonintensitet, da kan du si, på intervallen etter den timen da. Og jeg følte faktisk når jeg sto på startstreken i Valencia, så hadde jeg gjort jækla mye bra, men jeg klarte jo ikke å gjennomføre det løpet ordentlig, altså jeg fikk liksom ikke helt svaret. Men jeg kjente jo på en måte i kroppen og hvordan det funket, at den strukturen som jeg hadde der, den funket ganske bra, men jeg kjørte ikke lenger enn 6 uker da, som jeg gjorde det der da. Og da kom jeg fra en ganske bra sommer med god trening, sånn at jeg fikk liksom ikke helt svaret i Valencia på hva liksom den treningen har ført meg til, men i hvert fall så klarer jeg å springe ganske mye da, uten at jeg fikk problemer med fotene. For at jeg må innrømme at i 2016 der, så gleder jeg aldri å gå ned trappa om morgenen. Det klarte jeg aldri også. Jeg gikk sidelengs ned trappa hver morgen. Jeg klarer aldri å sette meg ordentlig på do. Jeg klarer aldri å springe den første kilometeren under 5 blank. Det klarte jeg aldri, for jeg hadde så vondt i fotene. Så jeg har aldri sprunget rundt pers uten å ha sinnssykt vondt i fotene.
Hvor er det du får vondt?
Ah, nei, akillesen. Så jeg opererte jo akillesen i 2020 da. Etter det så har det blitt mye bedre. Men jeg kjenner noe, når jeg går opp i store treningsmengder, så blir jeg sår i fotene også. Men den gangen så var det sånn at jeg kunne gå ned på mengde og ha fine foter og liksom starte økta og føle meg dritbra, men ok, når du skulle springe konkurranser så var det på lavt nivå, mens når du hadde dritvondt i fotene og ikke kunne gå trampen, bare fikk varme opp og fikk i gang nede der, så konkurrerte jo mye bedre da. No pain, no gain.
Hvordan er akillesen nå da?
Nei, altså, jeg opererte jo for sånn saglunds her i Finland der i koronaen og skrella akillesen, så det er helt bra altså. Så jeg har jo en litt dårlig høyre akilles, men det nå er høvelig bra, men det er klart, jeg gjør ikke det tabbene lenger, da. Jeg vet hva jeg ikke skal gjøre nå da. Sånn at jeg prøver meg ikke på noe sånn veldig hurtig løping og sånn, for da går det fort av dundas med akillesene igjen da.
Gjør du noen styrke? Ja, Martin?
Et kjapt spørsmål da, du sier at du har lært av feilene dine. Jeg var inne og sjekket stravene dine litt, du har jo vært på Tenerife en liten tur.
Ja, ja. Nei, da lærte ikke jeg så veldig mye. Da var det litt sånn, da var det en gammel sånn konkurranse som kom inn der, så da jeg hadde litt stive, da var jeg gammel og god i fotene, kunne jeg si noen morgener der. Så jeg tatt det litt med ro etter Tenerife, men jeg vet, jeg sprang mye nedpå der, jo.
Eller du fikk vel 250 kilometer nesten på uka der?
Ja, jeg hadde 260 kilometer, og jeg trodde faktisk ikke jeg var i stand til å gjøre det, men det gikk litt. Kirkeberg hadde en konkurranse, og litt kjedelig at jeg sprang faktisk 261 kilometer. Jeg tappte den konkurransen. Den siste økta her, jeg for ut på kvelden, så han Kirkeberg hadde litt flere kilometer enn meg, så han bare sprang bak meg. Så sa jeg, i dag skal jeg kjenne å springe langt, så nei, men han følte meg. Til slutt så måtte jeg bare ristne av meg og springe en plass han ikke så meg. Og da sprang jeg på flise rundt og rundt og rundt. Og så tenkte jeg, jeg følte meg dritbra den dagen, den søndagen der. Jeg sprang og sprang og sprang, så begynte det å bli mørkt da. Da sprang jeg 3 timer og begynte å nærme meg 40 kilometer, og så tenkte jeg, ja faen, kanskje jeg kan ta persen min på 260 kilometer, så jeg sprang videre bare på denne flisen da, opp til 45 kilometer, og så vet jeg at broren min, han Erik, han blir så bekymret når jeg er borte og sånn, og da hadde jeg bare vært borte dritleng, og de visste jo ikke hvor jeg var, ikke sant? Og vi skulle ut og spise alt mulig, så tenkte jeg, nei, nå må jeg bare fære hjem, jeg har vunnet en konkurranse der. Og så springer jeg tilbake til hotellet, jeg sprunger 45 kilometer, og da hadde jeg jo sprunget 13 kilometer på morgenen da. Men, nei, Kirkeberg, han var ut, han hadde hatt sånn telefonkontakt med en annen slå på rommet, om jeg fortsatt var ut. Ja, han gjorde da, ikke kom på ikke, faen om jeg springer videre, liksom. Så han Kirkeberg, han sprang 46 kilometer. Og han holdt faktisk et bra tempo, for han sprang 4.06 eller sånt på den turen. Så jeg lærte til en Kirkeberg, og så han er knallhard, men vi hadde en sånn konkurranse for mange år siden på Tenerife, der vi holdt på og sprang helt sinnssykt mye. Så, men det er jo ingen fornuft da, det er jo bare sånn at vi trener jo egentlig ikke for å få noen resultat, vi trener for idretten sin, eller treningen sin egenverdi egentlig, ja. Mm.
Men sånn som så vi har jo fått en del kritikk for at vi løper 3-milsturer i liksom 5 blank fart. Er det noe vits i, eller hva tenker du?
Ja, 5 blank, ja, men hva altså, tenker du?
Nei, altså, dasse rundt, og det er jo ganske, det er jo zone 1, 2.
Ja, selvfølgelig er det vitsig. All trening er vitsig. Det dummeste jeg hører, det der at du må trene på terskel og alt mulig sånn for å øke terskel. Dere hadde jo en veldig bra podcast med han Jakob, ikke han heter?
Jakob, ja.
Ja, den episoden hørte jeg flere ganger når vi snakket om HRV og den biten der. Det var en jækla bra episode, faktisk. For at, altså, du øker jo terskelen din bare du springer. Så spring rolig, og det er jo det jeg gjorde når jeg perset på de kortere distansene nå. Det eneste jeg gjorde, altså, det første året når jeg klarte NM-kravet, jeg jogget bare. Jeg gjorde ingenting annet. Jeg trent aldri hardt. En gang i uka jeg sprang med en som heter Dadafo inne i salen, men ellers så jogget jeg bare helt rolig. Men jeg gjorde det mange ganger, så det ble et stort volym. Og jeg var aldri sliten. Av og til så fikk du lyst til å springe litt fortere, da sprang du litt fortere. Og da øket nivået ekstremt. Så det at du ikke får noe igjen av å springe på den eller farta, eller du får ikke noe igjen for å springe fortere, det er feil altså. Jeg pleier å se at du må se, det er jo litt av treningsfilosofien da, at det er uker. Ja. Altså hvor mye har du fått trent på uke, det er det som teller. Hvor bra den økta var, hvor bra den økta var. Det skiter jeg når utøverne snakker om, ok, det var dårlig økt, greit det. Men dårlig økt, det vi forteller opp når uka er over, hvis hele uka har vært revet, da må vi se på hva som foregår her. Men hvis du har en dårlig dag, så har vi ikke noe å si. Få gjennomført treninga, få det i banken, telle opp når uka er ferdig.
Nei, jeg kjente jeg ble nesten en tåre i øyekroken her, og det du sa der, altså, det var stort. Hva tenker du, Karl eller Martin?
Nei, jeg er jo utgangspunktet enig, altså jeg trener mye rolig, men dette står jo ikke, altså jeg tror ikke man skal si at det der står imot det som Henrik Northug sa her for noen uker siden om at hvis du for eksempel skal løpe maraton, så bør du jo ha noen konkurransespesifikke økter også, da. Så det kommer litt an på hva man trener mot. Men jeg er veldig enig med det der at, altså jeg er jo den av oss som trener mest alternativt, for eksempel i form av innebandy og sykkel, og bruker det som basebygging.
Ja, jeg siktet ikke til det Northug sa, og du har jo dobbelt terskelsystemet ditt da, så...
Men, ja, en terskel er en innebandy, for eksempel. Sant? Så det er... Ja.
Henrik, ikke sant? Han kan jo alt, ikke sant? Han er kjempefornuftig. Og alt det der, og Henrik, han er en suveren trener, han gjør alt rett, men det er litt av problemet til Henrik også. Det at han gjør så mye rett at det blir gærlig, med hvert fall med sin egen trener, for Henrik, han trener ikke nok, han har aldri trent nok. Henrik er like god, jeg er helt sikker på at han naturligvis høyere oksygenopptak enn meg, jeg er litt raskere inn igjen, men vi skal være like god. Men jeg sprunger litt fortere enn Henrik, og det er kun for at av og til så må du bare legge dere ved siden, du må komme deg ut og trene, ikke sant?
Jeg er litt forsiktig, altså jeg.
Han er alt for forsiktig. Han må jo for... Han skal springe dere 200 og alt mulig. Det, drit i det. Nå får vi å springe. Så hver gang jeg skal til Henrik, så er det sånn, ja, vi springer, og så sier vi skal vi springe langt, så vet jeg det at det... Jeg elsker å gjøre turen, men Henrik, det blir jo mye lengre, vet du. Jeg sier vi springer til klokka, eller ja, vi springer litt til, så vi springer mye lengre enn hva han har tenkt, vet du, bestandig.
Men siden du tar det opp, da skal jeg kanskje stille et spørsmål, et treningsspørsmål som du sikkert aldri har fått før. Men det er at jeg har hatt et system der jeg har prøvd å trene litt sånn 2 dager med dobbelt terskel.
Ja.
Det er praktisk, jeg har mølle på jobb og sånn, så det er liksom det lar seg gjøre. Men så har jeg hatt veldig lyst til å spille innebandy. Derfor så har jeg lagt den ene terskelen, og sånn, planen min egentlig i morgen, det er å løpe terskel på morgenen, og så på ettermiddagen så er det innebandy. Og den innebandyøkten er jo en 3-timers økt, så det er liksom, det er jo ikke spesifikt, men det er jo 3 timer aktivitet.
Blir det jækla stiv av det der?
Jo, altså de neste 2 dagene er jo helt jæklig.
Ja, ikke sant.
Så da kanskje sykler jeg litt og jogger rolig. Men så er jo poenget da, at dere mister jo en terskeløkt til innebandyøkten. Så har jeg tenkt på hva med alternativet å løpe dobbelt terskeløkt, og så bare ha innebandyen etter den andre terskeløkten. Sånn at jeg på en måte har 2 terskeløkter og innebandy på samme dag.
Ja, det går jo an det, men det spørs hvordan det kommer ut i andre enden, da. Det gjør jo det. Men det er jo liksom det der vinduet, da, for at den stølheten, ikke sant, den slår jo ikke inn for etterpå, men det øker jo risikoen veldig for skader da, når du legger inn så mye treningsbelastning på en dag. Det var sånn
Ja.
som Didrik gjorde da han var liten. Han prøvde å springe 25 200 med meg, så for han å springe spilt fotballtrening etterpå en time, for det var ikke ordentlig trening, liksom.
Ja.
Men jeg ville jo, hvis du, altså, ja, det er jo greit å gjøre det, hvis du får rytme på det, at det funker, så er jo kanskje det fint å gjøre i en grunntreningsperiode. Men når du skal kjøre opp mot maraton, da, hvis du kutter ut og trener allsidig og bare trener løping, så vil du jo få en enorm formstigning, garantert, vet du, når du slutter opp med det tullet med køllene her, og bare springer. For
Ja,
du kan jo ikke trene allsidig hvis du virkelig skal springe fort. Da. Du kan variere hastigheten på løpinga, ja, men du kan ikke gjøre noe annet.
altså. Jeg må jo si, i det hele tatt, å stille spørsmålet er jo useriøst i mine øyne. Og jeg ville ikke vært på lag med deg på den innebandy-treningen, for å si det sånn.
Jeg skjønner at det er jækla artig, for at jeg hadde samme, jeg skulle springe Berlin maraton i 2019, og da hadde jeg trent med en som het Håvard Fjelli, og egentlig gått jækla bra på trening, sprunget en bra halvmaraton i forkant og greier. Og så for jeg opp på Strinda, så tenkte jeg, da det var en torsdag da, og løpet gikk søndag, så tenkte jeg at jeg jogga til jobb, og tenkte jeg, i dag er det garantert ballspill og oppvarming til toppidretten. Jeg skal ikke være med. Jeg skal ikke være med. Jeg kommer på Strinda, setter meg på benken der. De mangler en på laget. Og jeg bare, faen, jeg blir med bitte litt, ikke sant? Og så ut der, spiller litt fotball. Og jeg sto på startstreken på Berlin, og jeg kjente at jeg var støl i hofteleddet. Og jeg bare, 20 minutter på Strinda, du har trent som faen, og så liksom, nei. Du klarte å gjøre den store tabben og stå der og vite at det her ikke er optimalt.
Ja.
Jeg tenker jo, vi vet vel hva svaret til Henrik Northug ville vært på det spørsmålet.
Ja.
Men
Hvordan
Henrik, vet du, han har jo på en måned nå, så er han Henrik like, han har jo like mange ganger han har blitt syk som han har trent, vet du, den siste måneden. Nå blir han jo syk hele tida, så nå begynner jo formen å bli så dårlig til at jeg kan jo snart ikke jogge med en gang.
Ja, nå tror jeg snart tilsynsretten etter Vær varsom-plakaten utløses hvis vi kommer med flere angrep mot han. Men det som jeg skulle si, Mathias, handlet om den der langturen som folk kritiserer. Det handler vel litt om at hvis du bare har én langtur i uken, og den går så sakte, så får du ikke noe trening mot maratonet. Eller den langturen blir jo ikke relevant på samme måte. Det vanlige er jo da å ta
Ja.
langturen som en sånn 30-35 km i maratonfart, for å liksom få inn den.
Ja, Ola, hva tenker du?
Altså, nei, men det er jo innpå der at altså, all trening når du springer, all løpinga er trening til maraton. Altså, du trenger jo ikke ha det, du er så overdrevet der at du må springe langtur så du springer maraton først. Det tror jeg ikke noe på, altså. Men det er bra å ha langturen der og venne seg til å springe langt, ja. Men ikke nødvendigvis springe Min filosofi er å telle opp når uka er over. Men klart det er en stor fordel å ha lange turer når du skal springe langt. Men springer du mye, så springer du jo en god del langt òg, da. Så
Men du og Henrik, har dere ulik maratonfilosofi? Dere diskuterer jo sikkert mye trening.
Ja, vi diskuterer ikke så mye trening, men ja, filosofi og filosofi. Det som er at han Nei, jeg tror vi er ganske lik filosofi, men det er forskjell på hva vi utfører, da. Det er det. For at Nei, Henrik mener jo at han ikke tåler å springe mer enn 8-9 mil i uka. Og da tenker jeg at hvis du mener det tåler han, vet du. Så da må han gjøre noe med det. For hvis han greier å springe 110 km i uka, så mener jeg det gir så mye mer, uansett hvordan setter sammen 7-8 mil, så gir det så mye mer at hvis han bare greier å springe 110-120 km, så kan det samme hvordan setter sammen de kilometerne, for det vil gi et resultat uansett, fordi han har fått sprunget mer. Og det er samme med dem som skal ha inn de langturene og sånn. Ja, men hvis du skal ha inn de langturene og springer bare 7 mil, så er det mye bedre at du greier å få volumet, for du har så jækla stort fokus på den der langturen. hvert fall hvis den bidrar til at resten av uka blir fucka til, så er det bedre også, som jeg sier, at du får inn en struktur der du tar mindre steg først da, og så får inn litt lengre turer. Men jeg er helt sikker på at det å stå en maraton nå, det å få nok banking på beina i sum på en uke, er like viktig som den ene lange turen da.
Men hvis man begynner sånn som meg, der jeg kanskje tar en hviledag før langturen, og kanskje av og til en hviledag etter langturen, så er det, ødelegger det litt da.
Ja, du må jo telle opp noen uker over da. Jeg ville jo kanskje heller ha suttet en hviledag etter langturen da. For da trenger du kanskje litt restitusjonstid, og du vet ikke helt hvor mye skade den gjør før dagen etterpå og dagen etter der. Du kan komme inn og føle deg fin, så våkner du dagen etterpå at appen og så er helt ferdig i fotene. Så da kan det være greit å ta inn margin hvis du tar en mye lengre tur enn hva du pleier, og ta pause eller ta en veldig lett smøretur da, på morgenen på en måte, sånn at du bare får blodsirkulasjon. Men helt klart, hvis du skal springe de lange turene, så må du kan jo ikke begynne å springe dem veldig fort i starten hvis du er uvant. Så altså, øker du mengden, det der vet jo dere, øker du mengden, så kan du jo ikke på en måte øke intensiteten samtidig. Du må jo gjøre en av tingene. Jeg ville absolutt, når jeg trener til maraton, så ville jeg hele tiden hatt fokus på, hvis en har mulighet og tid da, til å øke mengden i lang, lang, lang tid, før man gjør noe med intensiteten overhovedet. For det er på en måte, det er farta som dreper. Det er når du springer for fort, det er det som tar knekken på føtteren. Hvis du springer rolig, så sjeldent du blir så skadet av å springe rolig, vet du. Jeg minner du springer på dårlig føre og sånn da.
Men det virker som du har ganske stor tro på rolig trening, er det riktig?
Ja, ikke så nødvendigvis rolig trening da, men det spørs jo hva du definerer som rolig trening da. Altså, for at hvis jeg, du kan jo springe radig, men at det samtidig er ganske rolig da. Men hvis du begynner å pushe for hardt, så er det klart da går det skaderisikoen opp da.
Ja, for at du sa at du på en måte jogget og på alle turene dine, og så tok du NM-kravet.
Ja.
Og så lurer jeg på da, er din filosofi litt farget av det? For det som jeg tror er at det er ikke mange i teamet Cody som hadde tatt NM-kravet med å kunne jogge. Det virker som det funker veldig bra for deg.
Nei, men nei, jeg tror ikke den joggingen funker spesielt bra på meg i forhold til andre. Men det som har farget kanskje litt filosofien, det er at du må trene på det du skal bli god til. Det er arbeidskravet. Og da teller jeg faktisk å ha veldig høy treningstid spesifikt på det du skal gjøre. Og så lenge du springer, så springer du. Og du må springe mye, ikke sant? Og så er det klart at da nå er du på en måte et tak med jogging, og da må du begynne å gjøre noe med intensiteten. Du kan jo ikke bare jogge hele tiden. Jeg skal si at jeg la jo inn noen spesifikke økter og sånn inn mot stevnene og sånn, men i grunntreningsfasen så var det bare jogging også stort sett som ble drevet med. Så det der også komme seg over dørstokkmila mange nok ganger. Det er jo jækla tungt å komme seg dørstokket, men hvis du kommer ut den veldig mange ganger, så kan du liksom slippe unna med å trene veldig rolig da, og få et bedre resultat enn om du kommer over få ganger og du trener veldig hardt da.
Men da virker det jo også, tenker jeg, det er jo ingen av oss som ligger høyere enn ja, 90-100 kilometer i uken.
Ja, det er alt for lite hvis du skal springe maraton.
Ja, da gir vel råd litt for selv. Da er det å komme seg ut på helst litt doble økter og sanke litt.
Ja, hvis du kan gjøre noe med strukturen, så gjør det. Eller så må du gjøre noe med lengden på turene, sånn at du får opp varigheten da. Og da ville jeg prøvd å strukke flere turer opp da, ikke sant? Og så kanskje de dagene dere er jækla pigg, så ville jeg tatt den lengste turen, ikke sant? Sånn. Men det er jo klart, jeg vet jo ikke hvor struktur dere har, om dere har faste dager der dere... Men det er jo gjerne det, hvis du har et miljø og du forplikter deg til å komme på trening og sånn, så er det litt, da forbereder jeg en helt annen grad enn om du skal ta i økt alene ofte da. Så som vi var jo inne på i starten, dere med miljø er viktig, for det tror jeg helt klart, de guttene som vi trener som ungdommer nå, at de vet det kommer utøyere, det kommer til og med trenere som så det skjer på dem, ikke sant? Det forplikter litt mer da.
Altså, vi har jo et godt miljø, selv om det kan være litt syrlig stikk fra tid til annen.
Ja, men vi har jo bare en fellestrening i uken, så vi har jo ikke ja, sånn veldig mye miljø, sånn sett. Men jeg vet ikke, Ola, nå har vi holdt på godt over en time, så jeg har ikke lyst til å kreve for mye av tiden din.
Neida. Neida.
Men hvis det er noen som har noen spørsmål til Ola, så kan de bare skyte det inn.
Jeg har spørsmål til deg, Ola.
Ja.
Ryktene sier at du skal gjøre comeback på Bergen City i år.
Ja, han Henrik holdt på masse om det. Jeg har jo aldri sprunget. Ja. Bergen City, han har stafetten.
Ja da, for vi har møttes på stafettetoppet, og du var ja, ja. I 2018. Ja da.
Ja, det var siste året, tror jeg.
Ja, det var stygge scener.
Nei, 2019 kanskje.
Ja. Men hva hadde vært et naturlig mål for det? Jeg tenkte vel at du skulle ha løpt maraton her.
I Bergen?
Ja.
Nei, det er jo en, nei, jeg skal ikke si noe høyt om den løypa her, men det er jo ikke den letteste løypa.
Nei.
Så, jeg vet ikke, det der er, det er en god del minutt på en løypa her, altså. Nei, jeg vet ikke hva jeg kunne gjort i en løypa her. Kanskje 2.35? Rundt ja. Der. Eller under, i hvert fall under 2.40, ja. Men hvis jeg skal springe maraton, så blir det nok et mål om å springe under 2.30 uansett. Men jeg tror ikke jeg kommer til å springe i Bergen også, det må jeg bare si. Har han ikke tenkt å springe?
Jeg tror det også.
Ja, det er helt utrolig. Han er jo glad i helt flott, han. Og helt sikkert så mye variasjon da.
Han har jo fått 100 høydemeter hit i 2024, så det kan jo bli tøft å bevege seg ned til Bergen.
Ja. Nei, jeg tror ikke det blir noe Bergenstur også, men jeg skal aldri si aldri. Når er det der, sa du?
27. april.
Nei, da tror jeg ikke, for jeg skal arrangere løp i Trondheim her den 25. og den 28. tror jeg guttene skal springe på Bislett, så det er sikkert der.
Hva med København 5. mai?
Ja, den var vi så på, men den var utsolgt, tror jeg. Men det kan jo være...
Men det kommer til å komme ja. Startnummer til salgs. Ja.
Jo, det gjør jo det. Du får jo startnummer hvis du vil. Vi snakket om denne Henrik da. Men jeg må si at jeg tenker kanskje å trene selv til å prøve å ta 10.000 meter kravet da, hvis jeg skal prøve på noe i vår. Og så, for når guttene mine er i gang med sesongen, så går det går med så mye tid på det. Så da er det liksom, Henrik pleier å ha sesong på høsten. Da begynner vi å trene skikkelig, ja. For da er det litt sånn, da er de litt nede til sånn sett da.
Skal du ha noen maraton inn mot jul, eller?
Ja, du har jo gått opp i klasse 40-44 nå, så jeg tenkte at jeg må jo prøve å ha en pers i den klassen som er ganske bra. Så jeg må jo prøve å få til noen løp i år. Så det blir nok noe ute på høsten her om det blir Frankfurt igjen, eller kanskje Valencia, for så vet ikke helt. Men jeg må bare si, jeg har jo dissa han Henrik litt nå, men det er bare på hans egen åpnes, vet du, med rungene og alt det der, vet du. Jeg blir jo irritert på han, vet du, for jeg trener jo en del med Henrik, det er jo artigste jeg vet, og ferdig etter han jo springer langtur. Så, neida, vi har
veldig godt forhold. Dere har et godt forhold.
Vi har et kjempegodt forhold, han er en av beste kompisene mine, Henrik også. Men jeg tror jeg kanskje liker han bedre enn han liker meg. Men det er noe sånn. Det er et stort høydepunkt når jeg kan kjøre ned til Melhus, og vi springer utover Trondheimsfjorden der. For langtur, det er balsam til sjela, ja.
Jeg kan trøste meg at den følelsen har alle vennene til Henrik.
Ja, det er noe eget, men han har et eller annet i seg der. Han har noe varmt og godt i seg, Henrik, også. Så...
Nei, ja, men jeg snakket med en senest.
Ja. Nei, jeg har bare gode ting å si om min Henrik. Bare litt irritert på at han aldri kan trene ordentlig. Men han blir bestandig syk eller sånn. Var en gang han sprang fra meg på langtur ute i Melhus der. Og det pleier jeg minnen på ofte da, så jeg prøver å bygge den opp litt. Men da skal jeg sies at han, det første som skjedde da vi sprang sånn som 7-sett da, for han var faktisk der da. Og da første så skjedde at skolisa til Henrik går opp, da skal han en sånn halvlang langtur, ikke sant? Så etter 5 kilometer går skolisa, og så tenker jeg, dæven, jeg vet ikke, klarer å knytte skolisa en gang. Så jeg er litt irritert da. Og så springer vi litt, så går jo andre lisa opp, så tenker jeg, er det mulig? Liksom, og han beklager seg. Men så skal vi springe over veien til Henrik der, og der er en sånn, ja, litt sånn høy overgang. Og der greier han å snubbe da. Men ikke nok med det, han tryner ut i veien, og akkurat da kommer det en bil. Så han greier å, tryne, og han greier nesten å bli overkjørt. Og den bilen bråstopper jo, og han slår jo seg ned, og jeg bare tenker, herregud, tenker jeg. Jeg måtte jo spørre om det gikk bra, men jeg var jo veldig oppgitt over at det går an å liksom ikke klare å skoene seg, gå på høvden, nesten bli overkjørt. Og vi har nesten startet på denne langturen da. Men vi starter jo likt, og hver gang er han Henrik, vi ser helt lik ut når vi starter langturen, men han har med seg så mye. Han fisker opp mobiler, laktatmåler, ljusa, gella, og han hadde jo med seg så mye gella, sånn så på slutten av turen så begynte jeg å gå tom, for jeg hadde jo ikke med meg skit, og vi hadde stoppet alt mulig sånn, og der føk jo han ifra. Og da sprang han 30 kilometer, snitt under 340 på en uke der, Henrik, og da var han i bra form altså. Så han har det jo i seg, hvis han bare får trent bra, så tror jeg han kan springe veldig bra på maraton, men jeg tror han aldri kommer til å trene bra.
Ja, det er jo en bra historie.
Ja,
Nei, men Ola, dette var jo helt strålende å få deg med, så det må jeg si. Så jeg tror vi er nødt til å ha deg med på et senere tidspunkt også.
Ja da. Det ble kanskje litt rotet der med treningsfilosofi og sånn, litt avsporing også, men sånn er
nei, nei, men det. Men
det kan gå litt mer i tiden siden.
Ja. Ja, men da tror jeg at jeg bare sier tusen takk for at du stilte, og så lykke til med treningen fremover, og så håper vi å se deg på løp.
Ja, flott det. Så prates. Hvem var det som var med nå? Det var
meg, Mathias.
Ja, og så var det...
Det var det to brødre. To brødre og Martin.
Ja, hvem var den andre broren?
Jeg var nå her også, Eivind.
Hallo, Eivind.
Ja, Jakob er ikke der.
Nei.
Nei.
Nei, nei. Men det går bra med
han. Han har lagt seg og målet HRV.
Ja.
Ja, ja. Ja, det går bra med han. Han er i god trening.
Ja, bra. Du får hils.
Mm. Ja.
Nei, flott det. Vi snakkes. Nei, men
tusen takk. Vi snakkes.
Hei.
Ha det.
Ja, det var bra.
Så det var veldig gøy.
Ja. Bra initiativ, Martin, å få inn Ola.
Ja da, jeg har jo pratet masse med Ola. Jeg vet jo at han er jækla artig. Og kan masse. Så der, ja.
Vi kunne jo snakket, til å bli suksess. Vi kunne jo snakket lenge med han.
Absolutt.
Ja. Nei, men vi får ta en runde med panelet. Er det noen som vil begynne?
Nei, jeg synes det var utrolig bra og gøy å få litt klare meninger. Og på en måte takeaway-messagen for oss er jo ganske lett. Det er jo å få opp disiplin og treningsmengden. Så nå vet vi hva vi skal gjøre.
Ja. Men jeg tenkte på å gå gjennom forrige uke og neste uke trening.
Ja, jeg hadde helt lik uke som forrige uke, egentlig. Veldig fornøyd. Sprang fem rolige turer. Den langturen med en veldig sterk og bra gruppe på lørdag. Og så sprang jeg 6x6 minutter terskel på tirsdag på Mølla. Og så sprang jeg 25x45-15 på torsdag. Og så sprang jeg rolig økt da, utenom det. Avsluttet med 7 kilometer mølleøkt i kveld for å komme over 90, da. Men det var jo flaut ifølge Ola, da. Men jeg var veldig fornøyd med å komme over 90.
Mm.
Ja, hva har på den?
Ja, Kalle da, hva...
Nei, jeg hadde egentlig en ganske bra uke. Gjorde jo min standarduke, da, som er morgenterskel mandag innebandy i kvelden, så... Tirsdagen, da er jeg jo ganske god enn vanligvis, så da ble det en halvtime sykkel. Så var det bare til og fra jobb rolig onsdag, dobbeltterskel torsdag, hvile fredag, og så 40 kilometer på lørdagen da. Så hadde jeg 90 minutter på sykkel i dag.
Det var vel 50 på lørdag?
Ja, for det var en liten kvelds, bare sånn shake-out på kvelden. Så 50 til sammen, eller 48, ja. Men jeg ser jo, hvis jeg tar liksom det det hans Saksøven sier da, sånn. Det ble jo 110 kilometer da, så var det ganske greit, men jeg tror ikke jeg kan legge opp til at det skal være 50 kilometer hver lørdag. Så jeg må egentlig jobbe inn litt mer volum i resten av uken. Og jeg tror jeg skal gjøre det mellom bare prøve å dra øktene ut litt, kanskje liksom legge til en intervall, jogge litt lengre når det er til og fra jobb og sånt. Og så tror jeg jeg må droppe den nede dagen. Nå har jeg på en måte hatt to fulle hviledager. Jeg tror jeg må ned i en full hviledag. Kanskje. Prøve på det da. Men det blir sånn, nå har jeg hatt to uker sånn, så kan jeg justere, prøve to uker sånn. Og så skal vi på gang til Granka, så da blir det jo grisefest der nede.
Jeg ser du skriver at Møllen er gående på jobb. Er det dårlige tider i Grieg?
Ja, det er det for så vidt, men det var bare en sikring, så er det godt. Så jeg gjorde 7 minutter i Nordnesparken i stedet for. Så det, da, jeg vet ikke om det ser noe bedre ut at det lusker en fra Grieg Seafood rundt i hekken utenfor Forskningsinstituttet. Men det fikk gå.
Ja, ja. Jeg kan jo gå igjennom min uke da. Jeg hadde på mandag så var jeg med og spille fotball med elevene. Og så jogget jeg rolig 45 minutter i Vestlandssalen. Og så på tirsdag så hadde jeg en 12 kilometers økt i fjellveien. Og så egentlig skulle jeg ha hardøkt tirsdag, men jeg var sliten i beina, så jeg kjøp på den til onsdag. Kjørte en 5 ganger 2 kilometer, veldig sånn kontrollert på Møllen. Såkalt lavterskel, ifølge Martin. Og så på torsdag så var det 6 ganger 6 minutter spillsekvens fotball. Det var også en lang, rolig nedjogg. Det var litt for å forberede meg til helgen, som jeg kommer tilbake til.
Det er det mulig å spørre om hastigheten på den der 2 kilometer-søkta, deg.
Ja, det er under 15. Altså, jeg tror vi er på 14,5-14,7.
Ok.
Så det går ikke fort, altså, men på fredag så hadde jeg en turdag med elevene. Så da gikk jeg oppståelsen og til Skomakerdike og grillet der. Og så gikk jeg ned igjen og hjem til Nyhavn. Jeg hadde ingen løpeøkt da. Og så var det cup da på lørdag, som dessverre kolliderte med den dugnaden på hytten.
Ja.
Så da spilte jeg 7 kamper på 13 minutter da. Tapte finalen 3-2. Så i dag når jeg våknet så var jo kroppen helt forferdelig. Jeg har vondt. Jeg har vondt overalt.
Fysisk eller mentalt?
Nei, fysisk. Men ingen skader. Så jeg kom meg gjennom den turneringen uten noen skader. Så det er bare sånn stivhet. For det er uvant. Så det var veldig positivt. Så nå neste uke så skal jeg på tirsdag så reiser jeg på snøhuletur. Så da blir det tirsdag, onsdag og torsdag vekke da. Så håper jeg, og kan, jeg tenker kanskje stå tidlig opp tirsdag og få en løpeøkt den dagen. Og så i snøhull onsdag, og så hjem igjen og kanskje få en økt, rolig økt torsdag ettermiddag. Og så fredag ettermiddag så reiser meg og Ida og jentene til Gran Canaria. Så da er jo det duket for 2 uker med bra trening da. Så satser på mest løping første uken i hvert fall. Så kommer jo begge dere ned.
Ja, jeg...
Ja.
Nei, altså, jeg skal bare være der 1 uke da. Men det blir nok mye sykling, men jeg har nok tenkt at jeg har lyst til å prøve å holde litt på løpingen også. Sånn, både fordi at det liksom... Det er litt lettere å kombinere med å være med på andre ting, og så har jeg lyst til å holde den ved like. Men det blir nok nye timer sykkel, da. Men tenker kanskje litt sånn, hvis man klarer å holde, liksom, sant, si at man klarer å få til 3-4 løpeturer, da. så er man kanskje opp mot 50-60 kilometer. Da er liksom ikke, da er ikke kroppen helt uvant med løping når du kommer hjem igjen heller.
Martin, hvordan ser din neste uke ut?
Nei, nå skal jeg prøve meg for tredje gang på Åsane løpskarusell.
Ja.
Så det er løp torsdag, 10 kilometer. Så jeg skal springe noen 1000 meter i morgen, tenkte jeg på mølla. Eller kanskje jeg må lure meg ut, faktisk. Også bare rolig tirsdag og onsdag, intervaller, nei, løp torsdag. Og så håper jeg at vi skal springe langtur lørdag. Så ender jeg opp på omtrent samme volum som forrige uke, rundt 90.
Ja, får se. Kanskje jeg joiner på denne på torsdagen. Det kommer litt an på vær og jobb og litt sånn. Men,
ja, og så reiser vi til Granka på mandag, vi da. Så vi skal være ni dager. Så da håper jeg at det blir en bra trening der nede. Kom oss opp i fjellene. På føtteren, ikke på sykkel.
Men vi skal ikke kjøre sånn konkurranse som han er Sakshaugen hadde da. Flest mulig kilometer.
Ja, på løping. Jeg tror jeg samboerne til meg og Martin setter veldig pris på.
Hvis det er løping er med.
Ja, ja, altså bare løping selvfølgelig.
Ja, du kan begynne på det.
Men det hadde vært fint å kunne få en oppdatering fra Øyvind da. Hvordan det går med deg?
Ja, det er ikke så mye å melde hjemme om, altså. Det sliter fremdeles med en skade i hælen. Så jeg har redusert mengden ganske kraftig, men det har liksom ikke hjulpet forløpig. Nå har jeg hatt dette i en 2 måneder. Så det begynner å bli litt kritisk. Så nå jogger jeg til og fra jobb et par ganger i uken. Rolig, og det er det. Så det er klart formen er nedadgående, så det holder.
Hva er diagnosen? Det var bursitt, eller?
Ja, det er min ordbruk, for å si det sånn. Men bildene viser at det er en betennelse av et slag i hælen. Så, ja. Det kan være jeg er nødt til å sette meg ned med Grey's Anatomy og lese meg litt opp på den skaden og hvordan man skal bli kvitt den. Men i utgangspunktet har jeg tenkt at det er en overbelastning som vil gi seg når mengden trappes ned såpass mye som jeg har gjort. Da. Jeg har jo også hatt noen sykdomsperioder der hvor jeg ikke har trent i det hele tatt, men når jeg har gått 2 uker uten trening, så har det på en måte ikke blitt noe bedre, kanskje til og med verre, etter å ha holdt det helt i ro. Så jeg er litt sånn her undrende til hvordan jeg skal angripe dette.
Martin, du har jo litt kjennskap til Achilles-problematikk. Jeg vet ikke om du kan bidra med noe her.
Ja, men jeg skjønte helt, var det hæren, eller var det akillesen, eller hva er det egentlig?
Nei, det er vel det bildene viste, var jo at det var en på en måte betent slimpose på innsiden av akillesen.
Ja. Det er jo, det finnes jo en enkel måte å løse det på.
Ja, hva er det da?
Det er kortisonsprøyte.
Det kan være det blir nødvendig, altså, men det var jo i utgangspunktet ganske frarådet fra han fysioterapeuten som var hos da. Og
ja da, det er jo en del risiko forbundet med det da, men jeg måtte gjøre det i en slimpose på kneet. Jeg hadde litt samme som du har nå, at ikke, eller det kjentes egentlig verre ut når jeg hvila ganske lenge. Og til slutt så ble det kortisonsprøyte, og da ga det seg også. Og jeg har ikke hatt trøbbel med det etterpå, men det kan jo gå skikkelig dårlig også.
Ja, altså men det som er risikoen med en sånn kortisonsprøyte er vel at da kan liksom akillesen ryke, eller risikoen for det er mye større. Men det som bildene viste er jo at den akillescenen er jo ikke skadet i det hele tatt. Den er jo tvert imot veldig sterk og frisk. Så jeg er jo kanskje ikke så redd for at han skal ryke da, egentlig.
Men ikke ta det her som et medisinsk råd fra meg også. Jeg skal ikke ha noe søksmål på røkke og kille som en måned.
Nei. Jeg hadde vel ikke gått etter deg uansett. Jeg vet ikke hvor mye det var hentet der uansett. Men da hadde jeg i hvert fall visst akkurat hva som var, og at hvile ville løse problemer da, hvis jeg ryker akillesen. Nå er det jo litt sånn, jeg vet ikke hva jeg skal gjøre en gang. Så det er litt frustrerende når man ikke har en vei ut av problemet. Men jeg prøver jo så godt det er å sykle litt da. Og håper det hjelper litt i hvert fall.
Ok.
Altså, det gjør vel ikke skaden bedre, men i seg selv. Men hvis jeg løper litt mindre og sykler litt mer, så holder jeg i hvert fall motoren i gang.
Jeg hadde et innspill som jeg glemte med han der Saksøy. Og det var jo at altså, han var så opptatt av at Sondre Nordstadmoen og sånt hadde så jævla svære legger. Og der tenker jeg kanskje at vi skulle sendt meg noen bilder, og kanskje han hadde kommet med litt andre råd på litt mer radikale tiltak som hadde vært relevant for oss, eventuelt.
Ja, men hva skal du kan ikke skjære vekk muskulatur i leggene.
Jo, men jeg har faktisk vurdert om, liksom, altså det blir jo litt voldsomt, men hvis du hadde kjørt på en måte en runde cellegift nærmest, og så bare tenkt at du skulle bygge opp fra bunnen av igjen. Og så bare trene veldig lite legg. Eller er det liksom...
Det høres jo smart ut.
Det blir litt sånn Lance Armstrong, sant? Du på en måte hit rock bottom, bare gjennom kemo og hele pakken. Gå ned 10 kilo leggmuskler, og så er du der, liksom.
Ja, det er... Jeg håper jo du går den veien, og vi håper dere tilbake til oss i podcasten, hvordan det funker. Ja. Men det er jo dette med å fremme sunne idealer og så videre, da, som kanskje vi her i podcasten har beveget oss litt langt vekk fra i forhold til å fremme idrettsglede og sunne perspektiver på idretten.
Ja. Nei, jeg tror kanskje, jeg tror jeg skal sove på det. Jeg begynner ikke... Ja.
Vi må ta granka først.
Men det er litt sånn, altså, jeg har jo et løp København 5. mai. Er det ingen av dere andre som har peilet dere inn på et mål?
Jeg vurderer å bli med til København, egentlig.
Jeg har også veldig lyst til København, men jeg har ikke startnummer.
Nei, men det...
Ja, men de skal jo lage en sånn side, Martin. Dette har jeg sagt til deg 10 ganger.
Ja, du sa til meg i går at du skal sende meg link til
billett. Arrangøren har sagt at de skal lage en side for omsetning av startnummer.
Martin, hvis du bare har litt is i magen, så kommer Mathias til deg om 2 uker, eller 2 måneder, ja, ja, for å selge et nummer.
Det er jævlig godt poeng. Skal vi ta lytterspørsmål, eller skal vi bare spare det til neste gang, eller?
Ja, lytterspørsmål.
Ja, du må ta dem, du som er programleder.
Ah, ja, har vi fått noe?
Ja. I chatten.
Og Elise.
Ja.
Jeg tolker ikke det helt som...
Ja, du må jo si spørsmål da, som kommenterer at Marius Bakken-programmet har ikke hørt i langtur.
Mm.
Og det er jo, ja. Marius Bakken har jo god peiling, så det er jo et poeng det.
Ja,
altså jeg har veldig trua på det på mange måter med de der rolige langturene også. Men jeg tror jo når at det begynner å nærme seg, så må vi springe 5-6 turer i maratonfart som er like lang. Men jeg tror akkurat nå så tror jeg ikke vi trenger det, egentlig.
Men jeg tror jo også bare sånn,
når du nærmer deg da, så er det jo også for å, du bør jo kanskje prøve å spise litt i den farten, du bør teste litt for å finne hva marsjfart som er realistisk å legge ut i og sånt også da. Så det kommer noen sånne elementer inn. Men det kan være at treningsutbytte i seg selv ikke er så nødvendig.
Ja, absolutt. Så vi må jo finne ut når det skal løpes løp, og så må vi jo lage en plan for det her hurtige langturene da. Så. Men jeg tror ikke det er noe krise om vi springer rolig på lørdag også, Kalle.
Det er også sant. Men jeg må bare vite det på forhånd egentlig det, sånn at jeg kan planlegge. Jeg tror jo også at jeg må legge meg, altså, for jeg skal trene dobbelt terskel og innebandy i morgen, så jeg tror
ja.
Ja, nei, men vi kan runde av. Men jeg sendte dere linken nå til den buy and resell plattformen til København.
Ja. Ja, jeg er positiv. Mm.
Ja, men det er bra det, gutter. Da får vi ha lykke til med ny uke og nye muligheter.
Vi snakker. Ha det bra. Lykke til med treningen.
Ha det.
Ha det. Let's go. Då är vi.